from the conference
Dari pusat persidangan di Temple Square di Salt Lake City, kami membawa Anda ke sesi imamat umum, persidangan umum tahunan ke-187 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Musik untuk sesi ini disediakan oleh choir imamat terdiri daripada dewasa bujang dari Pancang Holiday dan Murray, Utah. Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama gereja, akan mengedali sesi ini. Para saudara, kami menyambut Anda ke sesi imamat persidangan umum tahunan ke-187 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Presiden Thomas S. Monson telah meminta saya mengedali sesi ini. Perkhidmatan ini disediakan kepada pemegang imamat di merata lokasi di seluruh dunia. Musik untuk sesi ini disediakan oleh choir imamat terdiri daripada saudara dari Pancang Holiday dan Murray, Utah, di bawah arahan Brett Taylor bersama Andrew Unsworth pada organ. Choir akan membuka pertemuan ini dengan menyanyikan Rise Up, O Men of God. Doa pembuka kemudian akan diberikan oleh Elder Vern P. Stanfield dari 70. Berikutan, choir akan menyanyi Yesus Lahir Saja. Bapa kami yang ada di syurga, kami semua putramu, kami berkumpul bersama di dunia ini dengan kesyukuran dalam hati kami. Kami bersyukur bagi Nabi Thomas S. Monson. Kami bersyukur atas pelayanan dia. Kami bersyukur kepadamu atas semua nabi dan rasul di dunia ini. Kami berdoa agar kamu memberkati mereka. Bapa, malam ini kami berdoa semasa kami dengar bahwa hati kami dibuka, bahwa kami disentuh oleh Roh Kudus. Kami berdoa bahwa hati kami diubah bahwa kami boleh menggunakan ini untuk memberkati orang lain. Kami bersyukur atas Putra-Mu Yesus Kristus. Dan minta Engkau untuk tolong kami sentiasa mengingatinya. Dan dalam nama Yesus Kristus, amin.
Thank you, choir.
It will now be our inilah kesempatan kita mendengar daripada nabi kita yang dikasihi, President Thomas S. Munson. Dia akan diikuti oleh Elder David A. Bednar dari Quorum 12 Rasul. Kemudian, Uskup Gerard Cosse, Uskup Utama, gereja akan berucap kepada kita. President Munson.
Para saudara dikasihi,
Dengan rasa hormat, saya dapat berucap kepada anda dalam perhimpunan seluruh dunia ini bagi ahli yang setia kepada imamat Tuhan. Pada malam ini, saya merujuk kepada satu topik yang pernah saya mengungkap dahulu. Nabi Mormon menjelaskan salah satu sifat juru selamat yang penting dan perlu diamalkan oleh pengikutnya. Dia berkata, dan jika seseorang manusia melembutkan hati dan rendah hati, dan mengakui melalui kuasa Roh Kudus bahwa Yesus adalah Kristus, dia mestilah perlu mempunyai kasih ihsan. Karena jika dia tidak memiliki kasih ihsan, dia tidak bermakna langsung. Oleh itu, dia mestilah perlu mempunyai kasih ihsan. Dan kasih ihsan itu kesabaran yang panjang, dan adalah baik hati, dan tidak dengki, dan tidak bongkak, tidak mementingkan dirinya sendiri, tidak mudah marah. Oleh itu, saudara-saudaraku yang dikasihi, jika kamu tidak memiliki kasih ihsan, kamu tidak bermakna langsung, kerana kasih ihsan tidak pernah gagal. Oleh itu, dekatkanlah diri pada kasih ihsan, yaitu yang terbaik daripada segalanya, kerana semua hal mestilah gagal. Tetapi kasih ihsan adalah kasih suci Kristus, dan ia bertahan untuk selamanya. Dan sesiapa yang didapati memilikinya pada hari terakhir, maka akan baiklah kesudahannya. Tutup kutipan. Para saudara, kita tidak menghormati imamat Tuhan jika kita tidak berbaik hati kepada orang lain. Rakan saya yang dikasihi, Elder Joseph B. Worthland, ialah seorang yang benar-benar baik hati. Dia berkata, kebaikan hati adalah intipati dalam kehidupan celestial. Kebaikan hati adalah cara seseorang bersifat seperti Kristus untuk melayani orang lain. Kebaikan hati harus meresap ke dalam percakapan dan perbuatan di tempat kerja, sekolah, gereja, dan terutamanya di rumah kita. Yesus Juru Selamat kita merupakan intisari kebaikan hati dan rasa kasihan. Kitab suci mengajar bahwa perlakuan keimamatan kita yang soleh bergantung pada pengamalan asas kebaikan hati, kasih ihsan, dan kasih sayang kita. Dalam ajaran dan perjanjian, kita membaca, kutip, tidak ada kuasa atau pengaruh dapat atau seharusnya dipertahankan melalui kebajikan keimamatan, kecuali dengan pujukan, dengan kepanjang sabaran, dengan kelembutan hati, dan dengan kasih yang tidak dibuat-buat. Kutip, dengan kebaikan hati dan pengetahuan yang murni, yang akan teramat memperluaskan jiwa tanpa kemunafikan dan tanpa tipu daya. Para saudara, marilah kita menilai kehidupan kita dan bertekad untuk mengikut teladan Juru Selamat dengan menjadi baik hati, penyayang, dan berkasih ihsan. Apabila kita lakukan itu, kita akan lebih layak meminta kuasa dari syurga bagi kita, keluarga kita, dan kepada para pengembara dalam perjalanan yang kadangkala susah untuk pulang ke rumah syurgawi kita. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Amin.
President Monson, we are thrilled to hear your voice.
President Monson, kami teruja untuk dengar suaramu.
We love you.
Kami sayangmu. Dan kami berdoa bagimu. Saya berdoa demi bantuan dari Roh Kudus semasa kita merenung tentang asas mengenai kerja mengkopakkan Injil kepada setiap negara, kaum, bahasa, dan bangsa. Setiap tahun, beribu-ribu pemuda-pemudi dan ramai pasangan tua rela menerima suatu surat khas dari Salt Lake City. Kandungan surat ini mengubahkan orang yang menerimanya selama-lamanya, dan juga ahli keluarga dan banyak orang lain. Apabila ia sampai, Surat itu mungkin dibuka dengan kemas dan sabar atau secara teruja dan cepat. Membaca surat khas ini ialah satu pengalaman yang tidak dapat dilupai. Surat ini ditanda tangan oleh Presiden Gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir. Dan dua ayat pertama adalah seperti berikut. Anda dipanggil untuk melayan sebagai seorang penginjil Gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir. Anda dipanggil untuk bekerja dalam misi. Sila beri perhatian bahwa ayat pertama adalah untuk melayan sebagai seorang penginjil sepenuh masa dalam gereja Tuhan yang sudah dipulihkan. Ayat kedua menunjukkan satu tugas untuk bekerja pada satu tempat dan misi tertentu. Adalah penting bagi kita untuk memahami perbezaan dalam dua ayat ini. Dalam kebudayaan gereja, kita biasanya kata kita dipanggil untuk melayan dalam satu negara seperti Argentina, Poland, Korea, atau Amerika Syarikat. Tetapi seorang penginjil tidak dipanggil kepada satu tempat. Dia dipanggil untuk melayan. Seperti Tuhan mengisytiharkan kepada Nabi Joseph Smith pada tahun 1829, jika kamu memiliki hasrat untuk melayani Tuhan, kamu dipanggil pada pekerjaan itu. Setiap panggilan dan tugas misi atau kemudiannya penugas semula ialah hasil wahyu melalui hamba Tuhan. Satu panggilan pada pekerjaan itu datang dari Tuhan melalui Presiden Gereja. Satu tugas ke salah satu daripada 400 misi di seluruh dunia datang dari Tuhan melalui seorang ahli Quorum 12 Rasul dengan keizinan dari Nabi Hidup Tuhan. Kurnia nubuat dan wahyu menyertai semua panggilan dan penugasan misi. Bahagian 80 dalam ajaran dan perjanjian ialah satu rekod panggilan misi kepada Stephen Burnett yang diberikan oleh Nabi Joseph Smith pada tahun 1832. Mengaji panggilan ini kepada saudara Burnett boleh menolong kita, pertama, lebih memahami perbezaan di antara dipanggil pada pekerjaan sebagai seorang penginjil dan ditugas untuk bekerja di satu tempat tertentu, dan kedua, lebih menghargai tanggungjawab ilahi individu kita untuk mengkopakkan Injil. Ayat pertama, bahagian ini ialah satu panggilan untuk melayan. Sesungguhnya demikianlah firman Tuhan kepadamu hambaku Stephen Burnett. Pergilah kamu ke dunia dan kopakkanlah Injil kepada setiap makhluk yang datang di bawah bunyi suaramu. Ayat kedua, memberitahu saudara Brother Burnett tentang teman penginjil yang ditugaskan kepada dia. Dan sejauh kamu menghasrat seorang rakan, aku akan memberi kepadamu hambaku Eden Smith. Ayat ketiga menunjukkan di mana dua orang penginjil ini akan bekerja. Karenanya, pergilah kamu dan kopakkanlah Injilku. Apakah ke utara, ke selatan, ke timur, atau ke barat, tidaklah masalah kerana kamu tidak dapat pergi dengan keliru. Saya tidak percaya bahwa frasa tidak masalah yang digunakan oleh Tuhan dalam ayat suci ini cadangkan bahwa dia tidak ambil berat tentang kemana hambanya bekerja. Sebenarnya dia sangat mengambil berat tentang hal ini. Tetapi sebab kerja mengkopakkan Injil ialah kerja Tuhan, dia mengilham hambanya dan dia beri kuasa. Apabila para penginjil berusaha untuk menjadi alat tangannya yang lebih layak dan berupaya serta bekerja sedaya upaya untuk menjalankan tugas mereka dengan beriman, dengan bantuannya, mereka tidak dapat pergi dengan keliru. Mungkin salah satu pengajaran Juruselamat mengajar kita dalam wahyu ini adalah bahwa satu tugas untuk bekerja dalam satu tempat tertentu adalah penting, tetapi tidak berapa penting berbanding dengan panggilan untuk melayan. Ayat selepas itu menandakan kelayakan penting bagi semua penginjil. Oleh kerana itu, maklumkannya apa yang telah kamu dengar dan sungguh percaya dan tahu adalah benar. Ayat terakhir mengingatkan Burnett dan kita semua siapakan yang berikan panggilan untuk melayan. Lihatlah, inilah kehendak dari Dia yang telah memanggilmu, penebusmu, bahkan Yesus Kristus. Amin. Mungkin Anda tanya diri sendiri mengapa saya pilih untuk berbincang dalam satu sesi imamat persidangan umum tentang perbezaan yang memangnya menjelas sekali di antara dipanggil pada pekerjaan Tuhan dan ditugas untuk bekerja. Jawaban saya kepada Anda adalah terus terang. Pengalaman saya sudah ajar saya bahwa banyak ahli gereja tidak benar-benar faham asas-asas ini. Satu sebab terbesar untuk mengucap tentang perkara ini adalah bahwa saya sudah belajar tentang kebimbangan, kerisauan, dan bahkan perasaan bersalah yang dirasai oleh ramai penginjil yang ditugas semula ke misi lain semasa-masa pelayanan mereka. Kadangkala penugasan semula diperlukan kerana kejadian dan keadaan seperti kemalangan dan kecederaan jasmani, kelewatan dan cabaran untuk memperoleh visa, pembukaan dan pengambilan kaki tangan misi baru, atau keperluan yang selalu berubah-ubah di seluruh dunia dalam kerja mengkopakan Injil. Apabila seorang penginjil ditugas semula ke satu misi baru, proses itu tepat sama seperti tugas pertama. Ahli Quorum 12 mencarikan ilham dan bimbingan untuk membuat penugasan semula. Baru-baru ini, saya berucap dengan seorang saudara yang beriman yang kongsikan bersama saya perasaannya. Dalam satu mesyuarat, saya menjelaskan perbezaan di antara dipanggil pada pekerjaan Tuhan dan ditugas untuk bekerja. Saudara ini berjabat tangan dengan saya dengan air mata. Perkara yang Anda bantu saya belajar hari ini mengangkatkan beban dari bahu saya yang sudah saya pikul lebih dari 30 tahun. Semasa saya seorang penginjil muda, ditugas misi pertama saya adalah untuk bekerja di Amerika Selatan. Tetapi saya tidak dapat memperoleh visa, jadi tugas saya diubah ke Amerika Syarikat. Sepanjang masa ini, saya tertanya-tanya, mengapa saya tidak dapat melayan di tempat di mana saya dipanggil? Sekarang, saya tahu saya dipanggil pada pekerjaan Tuhan dan bukan ke satu tempat. Pemahaman ini sudah menolong saya lebih daripada dapat saya ucapkan. Saya berasa sakit hati untuk saudara yang baik ini. Apabila saya mengajar asas dasar ini di seluruh dunia, ramai memberitahu saya perasaan saya sama seperti saudara yang baru saya huraikan. Saya berucap tentang subjek ini hari ini kerana tidak seorang ahli gereja ini pun harus memikul beban kesalahan faham tentang tugas untuk bekerja. Kerananya pergilah kamu dan kopakanlah Injilku. Apakah ke utara atau ke selatan, ke timur atau ke barat, tidaklah masalah kerana kamu tidak dapat pergi dengan keliru. Semasa Anda merenungkan kata ayat suci ini dan bukakan hati Anda, saya harap dan doa Anda akan menjemput Roh Kudus untuk membawakan pemahaman, penyembuhan, dan pemihulan yang Anda perlukan ke dalam jiwa Anda. Satu sebab tambahan yang tertekan untuk membincang tentang topik ini ialah pengalaman pribadi saya untuk menugaskan penginjil buat banyak tahun. Bagi 12 rasul, tidak ada perkara lain yang paling menegaskan realiti wahyu zaman akhir yang berterusan daripada mencari untuk mentasfirkan kehendak Tuhan semasa kami melaksanakan tanggungjawab kami untuk menugaskan para penginjil ke misi tempat misi mereka. Saya bersaksi bahwa Jerusalem tahu dan sedar tentang kita setiap orang. Sekarang, saya hendak berbincang secara ringkas tentang satu aspek persediaan bagi satu panggilan pada pekerjaan Tuhan yang dasar, tetapi biasanya tidak diendakan. Tiga perkataan yang saling berkaitan mentafrikan satu pola persediaan dan perkembangan bagi anak Tuhan. Imamat, bait suci, dan misi. Kadangkala kita ibu bapa, rakan, ahli gereja berfokus banyak ke atas persediaan penginjil bagi putera lelaki kita sehingga kita mungkin mengabaikan langkah-langkah penting lain di sepanjang jalan perjanjian yang harus berlaku sebelum seorang mula melayan misi sepenuh masa. Melayan sebagai seorang penginjil ialah satu bahagian proses penting untuk menciptakan satu dasar yang kukuh bagi perkembangan rohani dan pelayanan sepanjang hidup. Tetapi ia bukan satu-satunya langkah. Berkat imamat dan bait suci yang datang sebelum sampai ke satu misi juga diperlukan untuk mengukuhkan dan memperkuatkan kita secara rohani sepanjang hidup kita. Remaja putra, apabila anda melaksanakan tugas imamat Harun atau imamat yang lebih tinggi, yang lebih rendah dan bersedia untuk menerima dan mengembangkan sumpah dan perjanjian imamat Melkizedek atau imamat yang lebih tinggi, kelayakan pribadi ialah keperluan yang paling penting untuk menerima imamat yang lebih tinggi. Pelayanan imamat sepanjang hidup yang tidak mementingkan diri berada pada masa depan anda. Sedia sekarang dengan selalu berikan pelayanan yang berarti. Sila belajar untuk menghargai kelayakan dan tetap menjadi layak. Menjadi layak, tetap layak. Selepas menerima imamat Melkizedek dan satu panggilan untuk melayan, seorang remaja putra disenjatai kuasa melalui perjanjian dan tata cara bait suci. Pergi ke bait suci dan memperolehi roh bait suci mendahului pelayanan anda sebagai seorang penginjil sepenuh masa. Kelayakan bait suci pribadi ialah keperluan yang terpenting untuk menerima berkat bait suci bagi anda, remaja putra, dan semua ahli gereja. Apabila anda mematuhi standar Injil, anda boleh masuk ke rumah Tuhan dan mengambil bahagian dalam tata cara kudus sepanjang zaman remaja anda. Penghargaan dan pemahaman tata cara bait suci anda akan memperkukuhkan dan memberkati anda sepanjang hidup anda. Sila belajar untuk menghargai kelayakan dan tetap menjadi layak, tetap layak. Banyak remaja putra dan putri sudah memegang satu CAD recommend bait suci yang terhad. Sebagai pemegang imamah Harun, anda mencarikan nama keluarga anda dan melaksanakan pembaptisan dan penetapan bagi ahli keluarga anda dalam bait suci. Mengelakkan CAD recommend bait suci anda menunjukkan kelayakan anda dan melayan orang lain dalam bait suci ialah sebahagian yang penting dalam persediaan untuk menerima imamah Melkizedek. Remaja putra, sekarang anda setiap orang ialah seorang penginjil di sekeliling anda setiap hari. Ada rakan dan jiran yang hanya ditahan dari kebenaran kerana mereka tidak tahu di mana menemukannya. Apabila anda diarah oleh roh, anda boleh kongsikan satu fikiran, satu jemputan, satu SMS, atau satu tweet yang memperkenalkan rakan anda kepada kebenaran Injil yang sudah dipulihkan. Anda tidak perlu tunggukan panggilan rasmi anda untuk melibatkan diri dalam kerja penginjil. Kerana berkat imamat bait suci dan misi disatukan dalam Kristus dan saling bertindak dalam hati, minda dan jiwa, seorang penginjil muda, dia boleh menjadi layak untuk pekerjaan Tuhan. Keupayaannya diangkat untuk menemui tanggungjawab untuk mewakili Tuhan Yesus Kristus. Gabungkan kuasa rohani dari mentaati perjanjian imamat dan bait suci menerima kuasa ketuhanan melalui tata cara imamat. Melayan secara tidak mementingkan diri dan mengkhotbahkan Injil kekal kepada anak Tuhan membolehkan seorang remaja putra menjadi teguh dan tabah dalam iman dan berakar umbi dalam Kristus. Dalam rumah kita dan dalam gereja, kita harus berikan tekanan yang seimbang ke atas ketiga-tiga elemen pola Tuhan bagi persediaan dan perkembangan anak Tuhan yang beriman. Imamat, bait suci, dan misi. Ketiga-tiga ini memerlukan kita untuk menghargai kelayakan dan tetap menjadi layak. Menjadi layak. Tetap layak. Saudara-saudara terkasih, saya janji bahwa Kurnia Wahyu akan menemankan pekerjaan anda untuk mengkopakan Injil dan tugas anda ke satu misi yang tertentu. Semasa anda bersedia dengan tekun sekarang melalui pelayanan imamat dan pelayanan bait suci yang tidak mementingkan diri, kesaksian anda tentang realiti hidup Tuhan akan diperkukuhkan. Kasih sayang terhadap dia, pekerjaannya dan akan menemukan hati anda. Semasa anda belajar untuk menghargai kelayakan anda akan menjadi satu alat yang hebat dalam tangan Tuhan untuk memberkati dan melayan ramai orang. Dengan gembira, saya bersaksi bahwa Bapa Surgawi kita dan Putranya Yesus Kristus hidup. Untuk melibatkan diri dalam pelayanan mereka adalah salah satu berkat yang terbesar yang boleh kita terima. Saya bersaksi dalam nama kudus Yesus Kristus. Amin.
When I was 30 years old, I began working for
Pada masa saya berumur 30 tahun, saya mula bekerja dalam satu kumpulan syarikat di Runci di Perancis. Suatu hari, presiden syarikat itu panggil saya ke dalam pejabatnya. Soalannya mengejutkan saya. Saya baru mengetahui anda seorang imam dalam gereja anda. Adakah ini betul? Saya balas, ya, betul. Saya memegang imamat. Dia tertarik dan tanya, pernahkah anda belajar dalam satu seminari teologi? Tentulah, saya jawab, dari umur 14 hingga 18 tahun. Saya mengaji pengajaran seminari hampir setiap hari. Dia hampir jatuh dari kerusinya. Beberapa minggu selepas itu, saya heran apabila dia panggil saya balik ke pejabatnya dan memberi saya satu jawatan pengarah urusan. Saya sangat hairan dan memberitahu dia kebimbangan saya bahawa saya kurang berpengalaman untuk memegang tanggungjawab yang begitu penting. Dengan satu senyuman, dia kata, ia mungkin benar tetapi tidak penting. Saya tahu asas anda dan saya tahu perkara yang sudah anda belajar dalam gereja anda. Saya perlu anda. Dia betul tentang perkara yang sudah saya belajar dalam gereja. Beberapa tahun berikut memang mencabarkan dan saya tidak tahu jika saya boleh berjaya tanpa pengalaman di gereja. Saya berberkat untuk membesar dalam satu cabang yang kecil. Kerana itu, para remaja dipanggil untuk mengambil bahagian dalam semua aspek cabang itu. Saya sangat sibuk dan suka merasa berguna. Pada hari Ahad, saya menjalankan tugas-tugas pada meja sakramen, melayan dalam quorum imamat, dan melakukan beberapa panggilan lain. Sepanjang minggu, saya meneman bapa saya dan pemegang imamat dewasa lain semasa kami mengunjung ahli dan menolong yang berkeperluan. Tidak ada seorang pun yang fikir saya terlalu kecil untuk melayan atau memimpin. Bagi saya, semua ini biasa. Pelayanan yang saya berikan dahulu membantu saya untuk membina kesaksian dan mendasarkan hidup saya di atas Injil. Saya dikeliling oleh lelaki yang baik dan yang menggunakan imamat mereka untuk memberkat orang lain. Saya ingin menjadi seperti mereka. Pada masa itu, saya tidak sedar bahawa saya belajar untuk menjadi seorang pemimpin dalam gereja dan dalam dunia. Kita ada ramai remaja putra yang memegang imamat Harun, menghadiri dan menonton sekarang di pertemuan ini. Semasa saya memandang orang yang hadir, saya nampak ramai anda duduk bersama lelaki yang lebih tua, mungkin bapa anda atau pemimpin imamat anda. Semua pemegang imamat Melkisedek, mereka menyayangi anda dan gembira untuk duduk bersama anda. Perhimpunan bergenerasi ini mempersembahkan satu wawasan kesatuan dan kesedaraan yang wujud di antara dua imamat Tuhan. Walaupun mereka mempunyai tugas yang berbeza, Imamat Harun dan Imamat Melkisedek adalah teman yang tidak boleh berpisah. Mereka bekerja sama dan perlukan satu sama lain. Model sempurna di antara dua imamat ini didapati dalam interaksi di antara Yesus dan Yohanes Pembaptis. Bolehkah seorang gambarkan Yohanes Pembaptis tanpa Yesus? Apa akan terjadi kepada Mesir Juruselamat tanpa persediaan Yohanes? Yohanes Pembaptis diberikan salah satu misi yang paling mulia. Sediakanlah jalan bagi Tuhan untuk membaptiskan dia dengan air dan untuk menyediakan orang untuk menerima dia. Orang yang kudus ini yang sudah dibaptis kepada imamat lebih rendah sedar tentang kepentingan misi dan had wewenangnya. Orang ramai pergi ke Yohanes untuk dibaptis oleh dia. orang menghormati dia kerana dia melakukan kehendak Tuhan. Tetapi apabila Yesus muncul, Yohanes menyerah kepada Yesus dan kata, "Aku membaptis dengan air, tetapi dia yang tidak kamu kenal ada di kalanganmu. Dia datang kemudian daripadaku, tetapi aku tidak layak mengurai tali kasutnya pun." Yesus Kristus yang memegang imamat lebih tinggi mengenali wewenang Yohanes dengan rendah hati. Mengenai Yohanes, Juruselamat kata, "Yohanes Pembaptis lebih besar daripada semua orang yang pernah hidup di dunia ini." Fikirlah, apa yang akan berlaku dalam koram imamat jika kita, jika imam kita diilhamkan oleh pola yang ditubuhkan oleh Yesus dan Yohanes Pembaptis. Saudara Imamat Harun, seperti Yohanes, peranan anda adalah untuk mempersiapkan jalan bagi kerja Imamat Melkisedek. Anda melakukan ini dalam pelbagai cara, melalui tata cara pembaptisan dan sakramen. Anda menyediakan orang bagi Tuhan dengan mengobatkan Injil, dengan mengunjungi rumah masing-masing anggota, dan dengan mengawasi gereja. Anda berikan bantuan kepada yang miskin dan yang berkeperluan dengan mengutip sumbangan puasa dan sumber-sumber jasmani lain. Peranan anda penting, diperlukan, dan kudus. Saudara dewasa saya, sama ada anda bapa, uskup, penasihat, remaja putra atau pemegang imamat Melkisedek, anda boleh ikut teladan Juruselamat dengan memikir tentang saudara anda yang memegang imamat lebih rendah dan menjemput mereka untuk melayan bersama anda. Dalam realiti, jemput ini datang dari Tuhan. Dia berfirman, "Oleh kerana itu, ambillah bersamamu mereka yang ditabiskan imamat yang lebih rendah dan utuslah mereka sebelum kamu untuk membuat janji dan untuk mempersiapkan jalan dan untuk memenuhi janji yang kamu sendiri tidak sanggup penuhi." Semasa anda menjemput saudara yang lebih muda untuk mempersiapkan jalan, anda menolong mereka untuk menghormati wewenang kudus yang mereka pegang. Dengan membuat demikian, anda menolong mereka menyediakan jalan untuk mereka menerima dan melaksanakan imamat lebih tinggi. Biarlah saya kongsi satu kisah benar tentang Alex, seorang imam muda yang diam dan bijak. Pada satu hari Ahad, uskup Alex mendapati dia bersendirian dalam satu bilik, berwajah sangat sedih. Remaja ini menjelaskan bahawa adalah sangat susah bagi dia untuk menghadiri gereja tanpa ayahnya yang bukan ahli gereja. Kemudian dia kata, mungkin adalah lebih baik bagi dia jika dia tinggal gereja. Dengan kerisauan, uskup ini mengarahkan majlis bahagian untuk menolong Alex. Rancangannya mudah untuk memastikan Alex tetap aktif dan menolong dia mengembangkan satu kesaksian tentang Injil. Mereka perlu mengelilingi dia dengan orang yang baik. Dengan cepat, semua ahli bersatu menolong Alex dan menunjukkan sokongan mereka. Pemimpin kumpulan imam tinggi mereka, seorang yang berbelas kasihan, dipilih untuk menjadi teman pengunjung keluarganya. Ahli lembaga uskup buatkan dia rakan rapat mereka. Uskup itu kata, "Kami pastikan Alex sibuk. Dia membantu dengan upacara perkahwinan dan pengebumian, menolong saya pada pembaktian kubur, membaptis ahli-ahli baru, mengajar pengajaran remaja, mengajar bersama para penginjil, dan kuncikan bangunan lewat malam selepas persidangan. Dia lakukan projek pelayanan meneman saya untuk mengunjung ahli tua, memberi ucapan dalam pertemuan sakramen, melayani sakramen kepada orang yang sakit dalam hospital, dan menjadi salah satu orang yang boleh diharapkan dalam peranan saya sebagai uskup." Sedikit demi sedikit, Alex berubah. Imannya kepada Tuhan bertambah. Dia memperoleh keyakinan dalam diri sendiri dan dalam kuasa imamat. Uskup itu kata, "Alex memang salah satu berkat terbesar pada masa saya seorang uskup." memanglah peluang istimewa untuk bercampur dengan dia. Saya benar-benar percaya tidak ada seorang lain lebih bersedia pergi melayani Mesih kerana pelayanan imamatnya. Uskup-uskup terkasihku, Anda mempunyai panggilan kudus untuk melayan sebagai Presiden Imamat Harun dan Koram Imam. Saya sedar tentang tanggungjawab berat Anda. Tetapi Anda harus mengutamakan tugas Anda ke atas remaja putra. Anda tidak boleh mengabaikan ia atau menugaskan tanggungjawab ini kepada orang lain. Saya menjemput Anda untuk merenung tentang pemegang Imamat Harun dalam bahagian Anda. Tidak seorang daripada mereka harus rasa tidak berguna. Adakah remaja putra yang boleh Anda atau saudara imamat lain tolong? Jemputkan dia melayan bersama Anda. Seringkali kita cuba menghiburkan remaja putra kita dan melayan mereka sebagai penonton sahaja. Tetapi iman lebih baik dikembang oleh mengembangkan imamat mereka. Dengan mengambil bahagian dalam kerja penyelamatan, mereka akan memperoleh kesadaran tentang potensi ilahi mereka. Imamat Harun bukan hanya satu kumpulan atau satu program pengajaran atau aktiviti. Ia ialah satu kuasa dan wewenang untuk mengambil bahagian dalam kerja menyelamatkan jiwa, jiwa remaja putra yang memegang imamat itu dan jiwa orang yang mereka layan. Mereka, marilah kita menubuhkan peranan betul Imamat Harun, satu peranan pelayanan bagi semua remaja putra gereja. Saudara-saudara Imamat Melkisedek, terkasihku, saya menjemput Anda untuk memperkuatkan perhubungan yang menyatukan kedua-dua imamat Tuhan, memperkuasakan remaja Imamat Harun untuk bersedia sebelum Anda. Beritahu mereka dengan penuh keyakinan, saya perlu Anda. Kepada pemegang Imamat Harun muda saya berdoa, semoga masa Anda melayan, Anda akan dengar suara Tuhan berfirman kepada Anda. Engkaulah diberkati, kerana engkau akan melakukan hal-hal yang besar. Lihatlah, engkau diutus, bahkan seperti Yohanes, untuk mempersiapkan jalan sebelum aku. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Sekarang jemaah akan bernyanyi bersama choir Penebus Israel. Seterusnya merupakan kesempatan saya berucap kepada Anda. Selepas ucapan saya, kita akan mendengar Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama.
Para saudara saya, sahabat-sahabat yang dikasihi, betapa bersyukur saya kerana berada dengan anda di dalam pertemuan imamat ini yang mengilhamkan di seluruh dunia. President Monson, terima kasih untuk pesanan dan berkat. Kami akan selalu mengambil arahan, nasihat, dan kebijaksanaan kamu ke dalam hati. Kami mengasihi dan menyokong kamu dan selalu doakan kamu, President terkasih kami, dan tentunya kamu Nabi Tuhan. Hampir 2 dekad lalu, Bait Suci Madrid Spanyol telah dibaktikan dan memulakan perkhidmatannya sebagai rumah kudus Tuhan. Harriet dan saya mengingat dia dengan baik kerana saya melayan dalam presidensi kawasan Arab Eropa pada masa itu. Bersama ramai orang lain, kami menggunakan banyak masa untuk menghadiri puteran-puteran, perancangan dan pengaturan, peristiwa-peristiwa yang membawa kepada pembaktian. Semasa tarikh pembaktian hampir tiba, saya menyadari bahwa saya belum menerima jemputan untuk menghadiri. Ini sedikit tidak dijangka. Lagipun, dalam tanggungjawab saya sebagai Presiden Kawasan, saya sangat terlibat dalam projek Bait Suci dan berasa sedikit pemilikan terhadap ia. Saya menanya Harriet jika dia telah melihat sebuah jemputan. Dia belum ada. Hari-hari berlalu dan kebimbangan saya meningkat. Saya bertanya diri jika jemputan kami terhilang. Mungkin ia terjatuh di antara cushion sofa kami. Mungkin ia tercampur dengan mail sampah dan dibuang. Jiran ada kucing yang suka ambil tahu dan saya juga bermula untuk mencurigai ia. Akhirnya, saya terpaksa menerima fakta ini. Saya tidak dijemput. Tetapi bagaimana ini boleh berlaku? Adakah sesuatu yang saya lakukan untuk menyinggung perasaan? Adakah seseorang menyangka ia terlalu jauh? Adakah saya dilupakan? Akhirnya, saya menyadari bahwa jenis pemikiran ini menghala ke tempat di mana saya tidak ingin berada. Harriet dan saya mengingati diri bahwa pembaktian Bait Suci tidaklah mengenai kami. Ia tidak mengenai siapa yang berhak untuk dijemput dan siapa yang tidak. Ia tidak mengenai perasaan kami atau rasa keberhakan kami. Ia mengenai pembaktian sebuah bangunan kudus, Bait Suci, untuk Tuhan yang Maha Tinggi. Ia hari untuk bergembira dengan ahli-ahli gereja di Spanyol. Jika saya dijemput untuk menghadiri, saya akan pergi dengan gembira. Tetapi jika saya tidak dijemput, kegembiraan saya tidak akan kurang mendalam. Harriet dan saya akan bersuka cita dengan sahabat kami, saudara dan saudari kami dari jauh. Kami akan memuji Tuhan dengan penuh semangat untuk berkat menakjubkan ini, baik dari rumah kami di Frankfurt maupun di Madrid. Di kalangan 12 yang Yesus memanggil dan mentabiskan adalah 2 adik-beradik lelaki, Yakobus dan Yohanes. Adakah anda ingat nama panggilan yang dia beri mereka? Anak Guntur. Anda tidak mendapati nama panggilan seperti ini tanpa kaisar menarik. Malangnya, tulisan suci tidak memberi penjelasan tentang asal nama panggilan itu. Namun begitu, kita ada bayangan sekilas singkat ke dalam sifat Yakobus dan Yohanes. Inilah 2 adik-beradik lelaki yang cadangkan untuk menurunkan api dari syurga pada kampung di Samaria kerana tidak disambut ke dalam bandar itu. Yakobus dan Yohanes ialah orang nelayan, barangkali sedikit bergaya yang kasar, tetapi saya berfikir mereka mengenali banyak tentang unsur alam. Tentunya, mereka orang lelaki yang bertindak. Pada satu ketika, semasa Jerusalem bersedia untuk perjalanannya terakhir ke Yerusalem, Yakobus dan Yohanes menghadapi dia dengan permintaan istimewa yang mungkin layak untuk nama panggilan mereka. Ada satu perkara yang kami hendak guru lakukan untuk kami, mereka berkata. Saya boleh membayangkan Yesus senyum pada mereka semasa dia menjawab, apakah yang kamu mau aku lakukan? Apabila guru bertakhta dalam kemuliaan, benarkan kami duduk di sebelah kanan dan kiri guru. Selepas itu Juruselamat mencabar mereka untuk berfikir dengan lebih mendalam tentang apa yang mereka minta dan berkata, aku tidak berhak menentukan orang yang akan duduk di sebelah kanan atau kiriku. Tuhan yang menentukan siapa orangnya yang akan duduk di tempat itu. Dalam kata-kata lain, anda tidak boleh mendapati penghormatan di dalam kerajaan syurga dengan berkempen untuk ia. Ataupun anda tidak dapat memudahkan perjalanan anda ke kemuliaan abadi. Apabila 10 rasul lain mendengar tentang permintaan ini daripada anak guntur, mereka tidak langsung gembira. Yesus tahu masanya singkat dan melihat perselisihan di antara orang yang akan meneruskan kerjanya patutnya membimbangkannya dia. Dia bercakap kepada 12 tentang sifat kuasa dan bagaimana ia menjejaskan orang yang cari dan pegangnya. Orang terbesar di dalam dunia ini, dia berkata, menggunakan kedudukan kuasa mereka untuk menggunakan kuasa terhadap orang lain. Saya hampir dapat membayangkan Juruselamat memandang dengan kasih sayang tidak terhingga kepada muka-muka pengikut yang setia serta beriman. Saya hampir boleh mendengar suaranya yang merayu, inilah tidak demikian halnya dengan kamu. Sebaliknya, seorang antara kamu hendak menjadi besar, dia harus melayani orang lain. Jika seorang antara kamu hendak menjadi yang pertama, dia harus menjadi hamba kamu semua. Di dalam kerajaan Tuhan, kebesaran dan pemimpinan bermaksud menganggap orang lain sebagai diri mereka sebenar, seperti Tuhan menganggap mereka, dan kemudian mendekati dan melayani mereka. Ia bermaksud bersuka cita dengan orang yang gembira, menangis dengan orang bersedih, mengangkat orang yang berkesusahan, dan menyayangi jiran kita seperti Kristus menyayangi kita. Juruselamat menyayangi semua anak-anak Tuhan tanpa mengira keadaan sosioekonomi, bangsa, bahasa, orientasi politik atau kewarganegaraan. Dan demikianlah patutnya kita. Ganjaran terbesar Tuhan diberikan kepada orang yang melayani tanpa mengharapkan ganjaran. Ia diberikan kepada orang yang melayani tanpa pujian, orang yang mencari secara diam-diam cara untuk membantu orang lain. Orang yang melayani orang lain hanya kerana mereka menyayangi Tuhan dan anak-anak Tuhan. Tidak lama selepas panggilan saya sebagai penguasa umum baru, saya beruntung untuk menemani Presiden James E. Faust untuk penyusunan semula panjang. Semasa saya memandu kereta ke tugas kami di Utah Selatan yang indah, Presiden Faust bermurah hati untuk menggunakan masa untuk mengarah dan mengajar saya. Saya tidak akan melupai satu pelajaran. Dia berkata, ahli-ahli gereja sangat bersyukur untuk penguasa umum. Mereka akan memperlakukan kamu dengan baik dan mengucapkan banyak perkara baik tentang kamu. Kemudian, dia berhenti sementara dan berkata, Dieter, selalu bersyukur untuk ini. Tetapi jangan kamu sekali memperkasakan diri. Pelajaran penting ini tentang pelayanan gereja berkaitan dengan setiap pemegang imamat. di dalam setiap koram gereja. Ia berkaitan dengan kita semua di dalam gereja. Apabila Presiden J. Reuben Clark menasihati orang yang dipanggil ke tempat berhak kuasa di dalam gereja, dia akan menyuruh mereka janganlah melupai peraturan nomor 6. Pastinya, orang itu akan menanya, apakah peraturan nomor 6? Dia membalas, jangan mengambil diri kamu terlalu serius. Tentunya, ini membawa kepada pertanyaan lain. Apakah peraturan 5 yang lain itu? Dengan kilauan di dalam matanya, Presiden Clark akan berkata, tidak ada lagi. Untuk menjadi pemimpin gereja yang berkesan, kita mesti belajar pelajaran penting ini. Pemimpinan di dalam gereja tidak begitu banyak tentang mengarahkan orang lain, tetapi ia tentang kerelaan kita untuk diarahkan oleh Tuhan. Sebagai orang suci Tuhan yang maha tinggi, kita ingatlah dalam segala hal yang miskin dan yang memerlukan, yang sakit dan yang sengsara, kerana dia yang tidak mau lakukan hal-hal ini, orang yang sama bukanlah pengikutku. Peluang untuk pergi berbuat baik dan melayani orang lain adalah tidak terhad. Kita boleh mencari mereka di dalam masyarakat kita, bahagian kita, dan cabang kita, dan tentunya di dalam rumah kita sendiri. Tambahan pula, setiap kali gereja diberi peluang formal yang tertentu untuk melayan. Kita merujuk kepada peluang ini sebagai panggilan, sebuah istilah yang harusnya mengingatkan kita tentang siapa yang memanggil kita untuk melayan. Jika kita menganggap Elder Benar memberi message yang menunjukkan yang berkaitan dengan remaja putra yang akan melayani misi Tuhan. Jika kita menganggap panggilan kita sebagai peluang untuk melayani Tuhan dan orang lain dengan iman dan kerendahan hati, setiap tindakan pelayanan akan menjadi satu langkah pada jalan penganutan. Dalam cara ini, Tuhan tidak hanya membina gerejanya, tetapi juga membina orang suruhannya. Gereja bertujuan untuk menolong kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia serta beriman, anak lelaki dan perempuan Tuhan yang baik serta mulia. Ini berlaku bukan sahaja apabila kita pergi ke pertemuan dan mendengar ucapan, tetapi apabila kita tidak mementingkan diri kita dan melayan. Inilah bagaimana kita menjadi besar di dalam kerajaan Tuhan. Kita menerima panggilan dengan rahmat, kerendahan hati, dan kesyukuran. Apabila kita dilepaskan dari panggilan itu, kita menerima perubahan dengan kesyukuran dan kerendahan hati yang sama. Dalam pandangan Tuhan, tidak ada panggilan di dalam kerajaan yang lebih penting daripada yang lain. Pelayanan kita, baik besar maupun kecil, memperhalus jiwa kita, membuka tingkat syurga, dan mengeluarkan berkat Tuhan, bukan sahaja pada orang yang kita layan, tetapi pada diri kita juga. Apabila kita mendekati orang lain, kita boleh tahu dengan keyakinan yang rendah hati bahwa Tuhan mengakui pelayanan kita dengan kelulusan dan penerimaan. Dia senyum pada kita semasa kita menawar tindakan rasa kasihan ini, terutamanya tindakan yang tidak dilihat dan disadari orang lain. Setiap kali kita memberikan diri kita kepada orang lain, kita mengambil satu langkah lebih dekat untuk menjadi pengikut yang baik dan sebenar kepada Dia yang berikan semuanya untuk kita. Juru Selamat kita. Semasa sambutan ulang tahun ke-150 ketibaan perintis-perintis di Lembah Salt Lake, Brother Myron Richens sedang melayan sebagai Presiden Panchang di Hennifer, Utah. Sambutan ini termasuk sebuah lakonan semula tentang perjalanan perintisan melalui bandar ini. Presiden Richards terlibat sangat dalam rancangan untuk sambutan ini, dan dia menghadiri banyak mesyuarat dengan penguasa umum dan orang lain untuk membincangkan peristiwa ini. Dia sangat terlibat. Sebelum sambutan sebenar, pancang dia telah disusun, dan dia dilepaskan sebagai presiden. Pada satu hari Ahad selepas itu, dia menghadiri mesyuarat imamat bahagian dia apabila pemimpin mencari sukarelawan untuk membantu. Presiden Richards antara ramai orang lain mengangkat tangannya dan diberi arahan untuk berpakaian, kerja dan membawa lori dia dan penyodok. Akhirnya, pagi peristiwa besar sampai dan Presiden Richards tiba untuk tugasan sebagai sukarelawan. Hanya beberapa minggu sebelum itu, dia seorang yang menyumbang sangat dalam perancangan dan pengawasan peristiwa besar ini. Tetapi, pada hari itu, tugas dia adalah untuk mengikut kuda-kuda dalam perarakan dan menjaga kebersihan mereka. Presiden Richards melakukannya dengan gembira. Dia memahami bahwa sejenis pelayanan tidak lebih penting daripada yang lain. Dia tahu dan mengamalkan kata-kata juru selamat. Orang yang terbesar antara kamu harus menjadi pelayan kamu. Kadangkala, seperti anak guntur, kita ingin peranan-peranan yang utama. Kita ingin pengiktirafan. Kita mencari untuk memimpin dan memberi sumbangan yang tidak dapat dilupakan. Tidak ada kesalahan dengan keinginan untuk melayani Tuhan. Tetapi apabila kita mencari untuk mendapatkan pengaruh dalam gereja untuk kepentingan diri kita, untuk menerima pujian dan kekaguman daripada manusia, kita ada ganjaran diri kita. Apabila kita mementingkan pujian orang lain, pujian itu akan menjadi pampasan kita. Apakah panggilan terpenting di dalam gereja? Ia panggilan yang anda sedang punyai. Tanpa mengira betapa rendah maupun utama kelihatannya, panggilan yang anda punyai sekarang ialah panggilan yang benarkan anda untuk tidak hanya mengangkat orang lain, tetapi juga untuk menjadi lelaki Tuhan yang anda diciptakan untuk menjadi. Sahabat-sahabat dan para saudara dalam imamat yang dikasihi, berusaha di mana-mana anda berdiri. Paulus mengajar orang Filipi, janganlah lakukan sesuatu bagi kepentingan diri sendiri atau kerana hendak menyombongkan diri. Sebaliknya, dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih baik daripada diri sendiri. Mencari penghormatan di dalam gereja dengan mengorbankan pelayanan sebenar terhadap orang lain adalah seperti penyerahan hak Esau. Kita mungkin menerima ganjaran duniawi, tetapi ia diterima dengan harga tinggi, kehilangan penerimaan syurgawi. Marilah kita mengikuti teladan Juruselamat kita. Dia yang lemah lembut dan rendah hati, tidak mencari pujian manusia, tetapi melakukan kehendak Bapanya. Marilah kita melayani orang lain dengan rendah hati, dengan semangat, kesyukuran, dan penghormatan. Walaupun tindakan pelayanan kita kelihatan rendah hati, sederhana, ataupun tidak sangat berharga, orang yang menjangkau kepada orang lain dengan kebaikan hati dan rasa kasihan akan satu hari nanti tahu nilai pelayanan mereka oleh rahmat abadi serta menajubkan Tuhan yang Maha Kuasa. Para saudara dan yang dikasihi, semoga kita merenungkan, memahami, dan menghidupkan pelajaran agung ini tentang pemerintahan dan pemimpinan imamat. Orang yang terbesar antara kamu harus menjadi pelayan kamu. Ini doa dan berkat saya Dalam nama Yesus Kristus yang kudus. Dalam nama Dia. Amin.
Saudara imamat yang saya kasihi, tujuan saya hari ini adalah untuk memberi jaminan dan menceriakan Anda dalam pelayanan imamat Anda. Dalam beberapa cara, ialah adalah sama dengan tujuan yang saya bayangkan Juruselamat alami apabila dia bertemu dengan seorang lelaki muda kaya yang bertanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang saya harus lakukan supaya beroleh hidup sejati dan kekal?" Mungkin Anda telah datang ke persidangan ini seperti lelaki muda ini pergi kepada Juruselamat. Tertanya-tanya sama ada pelayanan Anda telah diterima. Pada masa yang sama, Anda mungkin merasa bahwa Anda lagi yang perlu dilakukan. Saya berdoa supaya saya dapat menyampaikan kelulusan kasih Tuhan untuk apa yang Anda telah dilakukan. Orang muda kaya itu diminta untuk menjual segala-galanya untuk mengikuti Juruselamat. Kemajuan masa depan Anda mungkin tidak memerlukan itu. Tetapi ia mungkin akan memerlukan suatu pengorbanan. Saya berharap pesanan saya tidak menyebabkan Anda untuk pergi dengan susah hati seperti lelaki muda itu. Sebaliknya, saya percaya bahwa Anda akan pergi pada jalanmu dengan bersuka cita kerana Anda mau bertambah baik. Tetapi, ia adalah alamiah untuk berasa kekurangan apabila kita mengambil kira apa yang Tuhan telah memanggil kita lakukan. Malah, jika Anda memberitahu saya bahwa Anda berasa berupaya sempurna memenuhi tugas imamat Anda, saya mungkin bimbang bahwa Anda tidak memahami mereka. Sebaliknya, jika Anda memberitahu saya bahwa Anda berasa mampu berputus asa kerana tugas di luar kemampuan Anda, maka saya akan mau untuk membantu Anda memahami bagaimana Tuhan mengembangkan dan menguatkan pemegang imamatnya untuk melakukan apa yang mereka tidak dapat lakukan sendiri. Ini adalah benar untuk saya dalam panggilan saya, seperti juga untuk panggilan Anda. Tidak ada orang pun daripada kita boleh melakukan kerja-kerja imamat yang melakukannya dengan baik, bergantung semata pada kebijaksanaan dan bakat kita sendiri. Ini kerana ini bukan kerja kita, ia adalah kerja Tuhan. Jadi satu-satunya cara untuk berjaya untuk bergantung kepadanya, sama ada Anda seorang diaken yang baru dipanggil dengan tugas untuk membawa kuasa rohani kepada tata cara sakramen, atau pengajar keluarga yang ditugaskan oleh Tuhan untuk mengasihi dan melayani keluarga yang Anda tidak mengenali dan yang seolah-olah tidak mau kasih, atau seorang bapa yang tahu memimpin rumah Anda dalam kesolehan, tetapi mungkin Anda tidak pasti bagaimana untuk melakukannya, dan masa seolah-olah singkat kerana kanak membesar dengan cepat dan dunia seolah-olah begitu kasar dan bermusuhan. Jadi jika Anda berasa sedikit dikuasai emosi, anggap itu sebagai tanda yang baik, yang menunjukkan bahwa Anda dapat merasa kebesaran kepercayaan Tuhan telah letakkan di dalam Anda. Ini bermakna bahwa Anda mempunyai sedikit pemahaman kecil tentang apa yang sebenarnya itu imamat. Tidak banyak orang di dunia mempunyai pemahaman itu. Mereka yang boleh melafazkan definisi tidak benar-benar memahaminya. Terdapat beberapa ayat suci yang boleh mendalami perasaan kagum kita mengenai imamat kudus. Kuasa dan wewenang imamat Melkizedek adalah untuk memegang kunci-kunci segala berkat rohani gereja. Untuk memiliki hak istimewa menerima misteri-misteri kerajaan syurga untuk menjadikan syurga dibukakan bagi mereka untuk bersekutu dengan pertemuan umum dan gereja anak sulung dan untuk menikmati persekutuan dengan kehadiran Tuhan Bapa yang Yesus perantara perjanjian yang baru. Kuasa dan wewenang imamat Harun adalah untuk memegang kunci-kunci pelayanan para malaikat. Dalam tata cara oleh imamat kuasa ketuhanan dinyatakan. Karena tanpa ini, tak seorang pun dapat melihat muka Tuhan, bahkan Bapa dan hidup. Imamat tinggi ini adalah menurut terikat putra Tuhan, yang terikat itu adalah sejak pengasasan dunia, atau dengan perkataan lain, tanpa permulaan hari atau pengakhiran tahunan, dipersiapkan dari keabadian ke seluruh keabadian menurut pra-pengetahuannya tentang segala sesuatu. Setiap orang yang ditabiskan menurut terikat dan panggilan ini akan memiliki kuasa melalui iman untuk membelah gunung, untuk memisahkan laut, untuk meringkan perairan, untuk membelokkannya dari lintasannya, untuk menghadapi pasukan bangsa-bangsa, untuk membela bumi, untuk mematahkan setiap ikatan, untuk bertahan di hadirat Tuhan, untuk melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya, menurut perintahnya, menundukkan pemerintahan dan kekuasaan, dan ini melalui kehendak Putra Tuhan yang ada sejak sebelum pelandasan dunia ini. Salah satu cara untuk bertindak balas kepada penerangan dan pengagumkan tentang kuasa imamat ini adalah dengan menganggap bahwa mereka tidak berkaitan dengan kita. Satu lagi cara untuk bertindak balas adalah dengan berfikir dengan mendalam, bertanya dalam hati kita sendiri, pernahkah saya merasa bahwa syurga terbuka kepada saya? Adakah sesiapa akan menggunakan frasa pelayanan para malaikat untuk menggambarkan pelayanan imamat saya? Adakah saya membawa kuasa ketuhanan ke dalam hidup mereka yang saya layani? Pernahkah saya membelah gunung menghadapi pasukan, mematahkan ikatan orang lain, atau menunduk kuasa duniawi, walaupun hanya kiasan untuk mencapai kehendak Tuhan? Mengkaji diri dengan cara tersebut sentiasa membawa perasaan bahwa kita boleh melakukan lebih dalam pelayanan Tuhan. Saya berharap ia juga membawa anda perasaan bahwa anda mau lakukan lebih, keinginan untuk melibatkan diri dengan sepenuhnya dalam kerajaan mukjizat Tuhan. Perasaan begitu adalah langkah pertama ke arah menjadi jenis orang yang pelayanan imamat harap untuk hasilkan. Langkah seterusnya digambarkan di dalam interaksi antara Yehovah dan Henok. Kita mengenali Henok sebagai nabi perkasa yang menubuhkan Sion di tengah-tengah kejahatan besar. Tetapi sebelum dia adalah seorang nabi perkasa, Henok melihat diri sebagai hanya seorang bocah lelaki atau tidak cakap berbicara yang dibenci oleh orang ramai. Dengarkanlah kata yang Tuhan gunakan untuk menggalakkan Henok. Mereka juga katanya kepada anda yang dipanggil untuk melayani orang lain sebagai pemegang imamat. Dan Tuhan berfirman kepada Henok, pergi dan lakukanlah seperti yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan tak seorang pun akan menusuk engkau. Bukalah mulutmu dan itu akan dipenuhi dan aku akan memberi engkau tuturan kerana semua daging berada dalam tanganku. Dan aku akan melakukan seperti yang tampaknya bagi-bagiku. Dan gunung-gunung akan lenyap di hadapanmu dan sungai-sungai akan berbelok dari lintasannya dan engkau akan tinggal di dalam aku dan aku dalam dirimu. Oleh kerana itu, berjalanlah bersamaku. Saudara, pentabisan kita imamat adalah jemputan dari Tuhan untuk berjalan dengan dia. Dan apakah maksudnya untuk berjalan dengan Tuhan? Ia bermaksud untuk melakukan apa yang dia lakukan, melayani dengan cara dia melayani. Dia mengorbankan keselesaannya untuk memberkati mereka yang memerlukan. Jadi itulah yang kita cuba lakukan. Dia seolah-olah mengambil perhatian terutamanya kepada orang yang telah diabaikan dan juga dijatuhkan oleh masyarakat. Jadi kita cuba untuk melakukan juga. Dia bersaksi dengan tegas tetapi penuh kasih sayang ajaran benar dia terima dari bapanya, walaupun ia tidak popular, dan kita harus melakukan yang sama. Dia berkata kepada semua, marilah kepadaku, Dan kita berkata kepada semua, datang kepadanya sebagai pemegang imamat, kita adalah wakilnya. Kita tidak bertindak untuk diri kita sendiri, tetapi untuknya. Kita tidak bercakap kata, tetapi kata-katanya. Orang yang kita melayani mengenali dia lebih baik kerana pelayanan kita. Sebaik sahaja kita menerima jemputan Tuhan berjalan dengan aku, sifat pelayanan imamat kita berubah. Ia menjadi pada masa yang sama lebih tinggi dan lebih mulia, tetapi juga lebih boleh dicapai. Kerana kita tahu bahwa kita tidak bersendirian. Saya merasakan ini paling kuat apabila Presiden Monson meletakkan tangan atas kepala saya 9 tahun lalu yang memberkati saya apabila saya mulakan pelayanan saya dalam panggilan saya sekarang. Dalam berkat dia melafazkan kata Jerusalem, dan barang siapa menerimamu, di sana aku akan berada juga, kerana aku akan pergi di hadapanmu. Aku akan berada pada sisi kananmu dan pada sisi kirimu, dan rohku akan berada dalam hatiku, dan para malaikatku di sekitar untuk menumpangmu. Saya telah bergantung pada janji itu banyak kali, dan telah melihat ia dipenuhi dalam pelbagai cara sepanjang 72 tahun. Saya dalam pelayanan imamat. Ia berlaku apabila saya merupakan seorang pemegang imamat Harun, tugas untuk mengedarkan sakramen. Ketakutan untuk membuat silap, saya pergi keluar gereja sebelum pertemuan bermula dan bermula. Dalam keadaan terdesak bahwa Tuhan membantu saya, satu jawapan datang. Saya merasakan bahwa Tuhan bersama saya. Ia berlaku sekali lagi ketika saya melayani sebagai uskup. Saya menerima panggilan telepon dari seorang wanita yang telah membuat satu kesilapan serius. Ketika saya melawat dia, saya rasa saya tahu jawapan kepada masalah dia, tetapi saya juga yakin sepenuhnya bahwa saya tidak boleh memberi dia jawapan. Dia perlu mendapatkan ya untuk dirinya. Kata saya kepada dia adalah, saya percaya Tuhan akan memberitahu kamu apa yang perlu dilakukan jika kamu memintanya. Pada peristiwa yang lain, panggilan telefon datang, kali ini daripada pihak polis. Saya memberitahu bahwa seorang pemandu mabuk telah terhempas kereta ke dalam lobi bank. Apabila pemandu bingung itu melihat pengawal keselamatan menunjuk senjata ke arah dia, dia menjerit, "Jangan tembak, saya Mormon." Pemandu mabuk itu ditemui sebagai menjadi anggota bahagian saya, dibaptiskan baru-baru ini. Apabila saya menunggu untuk bercakap dengan dia di pejabat uskup saya merancang yang saya akan katakan membuat dia berasa menyesal kerana cara dia telah melanggar perjanjian dan memalukan gereja. Tetapi ketika saya duduk melihat dia, saya mendengar satu suara dalam fikiran saya mengatakan, "Saya akan membolehkan kamu melihat dia seperti supaya saya melihat dia." Dan kemudian untuk seketika seluruh penampilannya berubah. Saya tidak melihat seorang pemuda bingung, tetapi seorang yang bersih, cerah, anak mulia Tuhan. Saya tiba-tiba merasakan kasih Tuhan untuk dia. Penglihatan itu mengubah perbualan kami. Ia juga mengubah saya. Saya belajar pengajaran penting dari pengalaman berjalan dengan Tuhan dalam melakukan pekerjaannya. Saya ingin berkongsi dengan anda tiga daripada mereka. Yang pertama adalah bahwa Tuhan mengetahui dan akan menyokong termasuk diaken yang terbaru dan termuda. Anda tidak perlu merasa terlalu kecil atau tidak penting baginya untuk mengetahui anda dan pelayanannya yang anda berikan dalam namanya. Pengajaran kedua adalah pekerjaan Tuhan bukan sahaja untuk menyelesaikan masalah, ya untuk membina orang. Jadi apabila anda berjalan dengan dia dalam pelayanan imamat, anda mungkin mendapati bahwa kadang-kadang apa yang kelihatan seperti penyelesaian yang paling berkesan bukan penyelesaian pilihan Tuhan kerana ia tidak membenarkan orang untuk berkembang. Jika anda mendengar, dia akan mengajarkan anda caranya. Ingatlah bahwa kerja dan kemuliaan Tuhan bukan semata-mata untuk menjalankan organisasi yang berkesan. Ia adalah untuk mendatangkan kebahagiaan kehidupan abadi bagi manusia. Ini adalah sebab mengapa dia memberi kuasa imamatnya kepada manusia tidak sempurna seperti Anda dan saya dan menjemput kita untuk mengambil bahagian dalam pekerjaannya. Sekarang, pengajaran ketiga. Berjalan dengan Juru Selamat dalam pelayanan imamat akan mengubah cara Anda melihat orang lain. Dia akan mengajar Anda untuk melihat mereka melalui matanya. Ini bermaksud melihat lalu penampilan luaran dan ke dalam hati. Ini adalah bagaimana Juru Selamat dapat melihat Simon bukan sebagai nyalan impulsif tetapi sebagai Peter, pemimpin kuat gerejanya pada masa depan. Ini adalah bagaimana dia dapat melihat Zacchaeus bukan sebagai pemungut cukai rosak seperti orang lain, lihat tetapi sebagai anak Abraham dan jujur dan soleh. Jika Anda berjalan dengan Juru Selamat cukup lama, Anda akan belajar untuk melihat semua orang sebagai anak Tuhan yang mempunyai potensi tanpa had. Tanpa mengira masalah lalu mereka, dan jika Anda terus berjalan dengan Juru Selamat, Anda akan membangunkan satu lagi kornea dia mempunyai, keupayaan untuk membantu orang melihat potensi dalam diri mereka dan untuk bertaubat. Saya dalam imamat yang dikasihi, dalam banyak cara kita adalah seperti dua pengikut yang berjalan ke Emmaus pada Paskah Ahad pertama. Ia adalah pagi kebangkitan, tetapi mereka belum pasti yang ada kebangkitan atau apa maksud kebangkitan. Mereka berharap bahwa Yesus dari Nazaret yang akan membebaskan Israel, tetapi mereka lambatnya mempercayai. Semua yang tulisan suci ajaran tentang kebangkitan, mereka nampak Yesus, tetapi entah bagaimana mereka tidak mengenali dia. Saya bersaksi bahwa apabila kita berjalan di jalan pelayanan imamat Juru Selamat Yesus Kristus berjalan dengan kita, ia adalah laluannya, jalannya, cahayanya, berjalannya di hadapan kita dan malaikatnya di sekeliling kita. Kita mungkin tidak mempunyai pemahaman yang penuh, tetapi apa itu imamat atau bagaimana untuk menjalankannya seperti yang dilakukannya. Tetapi jika kita memberikan tumpuan kepada detik apabila hati kita berasa seperti meluap, mata kita boleh dibuka dan kita akan melihat tangannya. Karena bagaimanakah seseorang mengenal Tuhan tidak dia layani, dan yang adalah orang asing bagainya dan berada jauh dari fikiran dan maksud hatinya. Yesus Kristus ialah Tuhan kita. Inilah gerejanya. Ia adalah imamatnya yang kita pegang. Semoga setiap kita memilih untuk berjalan dengan dia dan menyadari bagaimana dia berjalan dengan kita. Saya memberi anda kesaksian khusyuk bahwa Yesus ialah Kristus, Tuhan kita yang bangkit. Saya memberi kesaksian saya bahwa imamat yang telah dia berikan kita adalah kuasa untuk bercakap dan bertindak dalam namanya. Kita adalah anak Bapa Syurgawi yang penyayang, yang menjawab doa kita dan menghantar Roh Kudus untuk menguatkan kita dalam setiap tanggungjawab imamat yang kita diberikan untuk menerima. Joseph Smith nampak Bapa dan Putra. Dia menerima kunci imamat yang telah disampaikan kepada Presiden Thomas S. Monson yang menjalankan mereka hari ini. Saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you, brethren. Thank you, President Monson. Dear brethren and friends,
saudara-saudari yang terkasih, kami bersyukur atas penghadiran Anda malam ini. Kami bersyukur kepada choir atas musik yang mereka berikan dan semua yang tolong menyediakan semua mesyuarat ini. Choir akan menutup mesyuarat ini dengan menyanyikan Hope of Israel. Doa penutup akan diberikan oleh Thank you.
Bapa kami di surga, kami datang kepadamu pada hujung persidangan imamat ini dengan kesyukuran dalam hati kami. Kami bersyukur, Bapa, atas peluang untuk berada di sini, untuk diajar oleh firmanmu, dan untuk dikumpul sebagai pemegang imamat di gerejamu. Kami bersyukur dan berdoa untuk semua pemimpin kami. Kami berdoa untuk ahli gereja, dan kami bersyukur dan kami berdoa untuk Nabi kami, President Monson. Kami menyayangi dia. Bapa, semasa kami berjalan dari pertemuan ini, kami berdoa agar Roh Kudus akan berada bersama kami, agar kami boleh mengaplikasikan semua ajaran ini dan penasihat ini. Dan kami berdoa agar kami akan menjadi lebih baik hati. Kami meminta pertolongan-Mu agar kami boleh berbuat lebih baik. Sila memberkati kami untuk membantu orang yang memerlukan pelayanan kami dan kasih sayang kami. Kami menyayangi Anda, Bapa, dan menyayangi Juruselamat kami, Yesus Kristus. Dan kami menyatakan ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.